В ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портиков. Вітаю вас, шановні друзі. Українська православна церква Московського патріархату у своїй назві має вказати приналежність до російської православної церкви. Адже УПЦ Московського патріархату підпадає під дію законопроекту, за який напередодні проголосувала Верховна Рада. Сьогодні у нас у студії один з ініціаторів цього законопроекту – народний депутат України Сергій Висоцький. Вітаю, пане Сергію.
Добрий день.
І голова синодального інформаційного просвітницького відділу Української православної церкви Московського патріархату, архієпископ Климент. Вітаю, владико.
Спасибо, Господи.
Отже, давайте почнемо з вашого законопроекту, пане Сергію. В чому його сенс? Чому так швидко, можна сказати, за кілька днів після об'єднавчого собору православної церкви в Україні було потрібно, щоб держава почала втручатися у назви православних юрисдикцій?
Зі всієї поваги до присутнього єпископа в студії, треба визнати, що російське православ'я в Україні повинне взяти назву російського православ'я. Коли в нас пройшов об'єднавчий собор?
А уточнення Московського патріархату не достатньо?
Недостатньо. Російська православна церква в Україні. Щоб не було ніяких сумнівів в тому, на кого орієнтується ця церковна організація. Тобто після того, як створена помісна автокефальна українська церква, нам потрібно робити все для того, щоб повстала і проросла саме вона. Я можна довго дискутувати з приводу того, там, канонічності чи не канонічності. Я, приміром, розумію, як буде і що буде говорити мій опонент. Але цей законопроект був зареєстрований ще 2 роки тому і зараз став актуальним. Тому його винесли. На відміну від Росії, в якій завжди переслідувались і репресувалися інші представники неофіційної, скажімо так, да, релігійних організацій, церков. Ми пам'ятаємо репресії проти і радянські репресії, проти баптистів, проти протестантів. Ми пам'ятаємо ще репресії проти старовірів, які були під час Російської імперії. Тобто ми пам'ятаємо, що ситуація в Росії завжди була така, що там повинна була бути тільки одна державна православна церква, яка виконувала фактично роль ще одного міністерства держави. Як, ну, якщо при імперії це було міністерство, то при СРСР це був відділ спецслужб СРСР. На жаль. В Україні ситуація була інша історично. І зараз вона інша, тому що ми не можемо вдаватися до російських методів боротьби навіть з тими людьми і з тими організаціями, не людьми. Бо дуже багато чесних, духовних священнослужителів є в УПЦМП. Я їх знаю особисто, я розумію, що вони розділяють погляди на українську державність, на ту загрозу, яка повстала перед українською державністю під час агресії Російської Федерації, війни Росії проти нас. Але питання в саме організаційній структурній компоненті. Ми не можемо там щось забороняти. Ми не можемо забороняти людям не йти в одну церкву, не йти в одну церкву, йти в іншу церкву. Але розставити крапки над і сказати, що якщо люди хочуть ходити до цієї церкви, то вони будуть ходити до Російської православної церкви в Україні, ну ми це питання інформування населення. Кожна людина повинна розуміти, що вона, ідучи в Російську православну церкву в Україні, вона фактично підтримує курс очільника цієї церкви, патріарха Кирила, на побудову руського міра. Він присутній на колегії Міноборони Росії, що нонсенсом є для священнослужителя. Він був присутній на РНБО Російської Федерації, коли там розглядалося так зване українське церковне питання. І тобто, ну, робити вигляд, що це просто церква, просто ще одна там релігійна організація, ми не можемо. А за всією поваги до єпископа, я буду сприймати його в цій студії сьогодні як належного опонента, з яким нас є, вочевидь, світоглядні різниці, тільки після того, як він сформулює просту тезу, що Росія напала на Україну. От після того, як хоч хтось з Української православної церкви Московського патріархату визнає цей очевидний факт, що Росія – агресор, я буду сприймати його як українського священника, вибачте, отче, а не як представника Москви в Україні.
Я хотів все ж таки почати нашу розмову з владикою з питання того, як буде називатися, на його думку, та церковна юрисдикція, яку він сьогодні представляє в нашому ефірі, і чи він вважає, що український парламент, в принципі, може ухвалювати подібні законодавчі акти, якою буде реакція на це рішення?
Українська православна церква від початку свого заснування собором Української православної церкви, тобто те, ще від дарування їй Томаса про незалежність у 1990 році, вона завжди існувала і існує в законодавчому полі України. І її всі статутні документи абсолютно відповідають всім тим вимогам, які висуваються щодо релігійних організацій. Окрім того, всі ті розмови, які сьогодні точаться стосовно прийняття вчора певного закону, вони дещо зміщують акценти або спотворюють дійсність. Тобто зразу всі називають цей закон, начебто він про те, що нашу церкву мають перейменувати в щось. Там немає назви «Українська православна церква», там є абстрактна назва. І я думаю, що ті люди, які готували цей закон, вони, вочевидь, мабуть, знайомі із статутними документами релігійних організацій, які діють в Україні, от вони і визначать тоді, кому безпосередньо треба буде вчиняти якісь певні дії. На сьогоднішній день у нас є юридичний відділ Київської митрополії, який аналізує безпосередньо всі законодавчі ініціативи. І ми поки що не спостерігаємо взагалі ніяких таких питань, які б нас примушували от сьогодні вже кинутися і стрімглав щось змінювати в своїх статутних документах.
А от ви сказали юридичний відділ Київської митрополії. З юридичної точки зору існує Київська митрополія, а не Українська православна церква?
Як юридична особа, це Київська митрополія. Тому що, як ви знаєте, у нас є такий пострадянський атавізм, що церква не має статусу юридичної особи. Тому якби таким юридичною особою, яка представляє керівний центр, є Київська митрополія Української православної церкви.
Ну ж вам нема чого перейменовувати? Ні. Що немає такої юридичної особи в результаті?
Ні, нам є що перейменовувати, тому що є статут Української православної церкви, Московського патріархата, є прямі відсилки статута УПЦ-НП до статуту РПЦ, є пряма згадка в статуті РПЦ. Зараз окремою, після внесення змін в статут РПЦ, окремою главою статута Української православної церкви, там згадано. І потім є норма закону, яка каже про те, що під дію закону підпадають ті релігійні організації, представники яких і очільники яких знаходяться, є членом керівних органів закордонної релігійної організації в країні, яка здійснює агресію проти України, визнана такою Верховною Радою та здійснює тимчасову окупацію наших територій. Тобто, якщо навіть якщо ми кажемо про Київську митрополію, давайте абстрагуємось від статуту УПЦ як такої. Якщо ми кажемо про Київську митрополію, митрополіт Київський і всія України, ну, по версії, скажімо так, зараз і Москви, і представників УПЦ-МП, Онуфрій. Онуфрій є постійно діючим членом Священного Синоду РПЦ. І тобто, хочете це там, ми, чи ви, чи не хочете, але ваша організація підпадає, навіть в рамках юридичної особи Київська митрополія, підпадає під дію цього закону. Так само, як будуть підпадати і інші релігійні юридичні особи, які узагальнено збираються чи зібрані.
Ну, мені здається абсолютно слушним тим, що владика посилається на те, що юристи Київської митрополії будуть вивчати цей закон. Але виникає таке питання. А що, якщо вони вирішать, що Верховна Рада України діє в рамках своєї юридичної компетенції? Чи це означає, що церква буде переіменована в своєму статуті, буде виступати на українській релігійній арені як Російська православна церква в Україні?
Наша церква діяла завжди в рамках правового поля української держави. Це відповідь, яка, мені здається, вичерпна.
Ви хочете піти саме юридичним, не ідеологічним, а юридичним шляхом, правильно розумієте?
Ми маємо статутні документи, юридичні документи. Я думаю, що українська держава вирішує ті чи інші питання, в тому числі і стосовно реєстрації, чи зміни реєстрації релігійних організацій. Перш за все, послуговується тими документами, які вона сама видає, які вона сама реєструє. А те, що якби в інших державах, державах. Це, звичайно, дуже цікава тема. І, можливо, думаю, що, звичайно, треба її досліджувати, але було б досить дивно, якби виносилися рішення українськими органами, які відповідальні за реєстрацію релігійних організацій, не, або, скажімо, ігноруючи українські нормативні документи і посилаючись на якісь інші документи. А якщо ми маємо все-таки говорити про статут, який зареєстрований в Україні і діє раніше ще, аніж навіть з'явилася Верховна Рада України, то там чітко написано, що Українська Православна Церква є самокерованою церквою. І закон про ті церкви, релігійні організації, керівні центри, які знаходяться в державі-агресорі. То у нас взагалі не те, що в державі-агресорі, в жодній іншій закордонній державі не знаходиться центр. У нас центр управління, це Священний Синод, Архієрейський Собор і Помісний Собор Української Православної Церкви.
Але от пан Сергій вам нагадав, що принаймні два члени Священного Синоду Української Православної Церкви Московського Патріархату є одночасно членами Священного Синоду Російської Православної Церкви. Це факт.
Так.
І такий самий факт, що статут РПЦ превалює. Тобто, коли апеляції розглядаються, чи питання архієрея на Архієрейському соборі, чи на синоді в Москві, то там розглядаються і українські питання. І навіть формально те право, яке було надано вам з 1990 року про самостійне визнання єпархії, навіть це питання не розглядалося ніколи в Києві без затвердження собором, чи Архієрейським собором, чи синодом у Москві. Розумієте? Тобто, фактично, ви намагаєтесь, знаєте, що мене бентежить? От ми зараз перейшли в таку дискусію, якби що ви є директором юридичної компанії, я є чи адвокатом, я є іншим адвокатом, і ми сидимо тут.
Але це важлива частина дискусії, я перепрошую, пан архієпископ Климент, є представником інституції.
Я все ж таки, я хочу від владики почути, розумієте? Не було б такої недовіри в суспільство до ОПЦ. МП не було б такого сприйняття необхідності там і перейменування. І навіть я думаю, не було б, може, в частині суспільства такого прагнення до єдиної помісної церкви, якщо б УПЦ МП за останні 4 роки проявила себе саме українською, україноцентричною церквою. Розумієте, якщо б ваші єпископи і ваш собор виступив проти агресії Росії, да? Якщо б ви публічно хоча б сказали свою позицію. Тому все ж таки, владико, ви можете як громадянин України сказати, Росія агресор. Вона напала на Україну чи напала? Крим анексований чи не анексований? Ну це ж просто. Розумієте? Ну не можна, якщо ми кажемо про пастирське слово і про те, що церква, вона іде і врачує народ, то як ви можете врачувати когось, якщо основна травма українського народу зараз це війна з Росією? Розумієте? Ну як можна зараз розмовляти про статути, не бачачи слона, який знаходиться тут в комнаті?
А що ви не бачите? Я щось не можу зрозуміти. Ви не чули заяву Української Православної Церкви про те, що вона не визнає анексії Криму? Чи ви не чули заяву Української Православної Церкви про те, що вона засуджує все те, що відбувається на Донбасі і закликала в тому числі і керівника російської держави припинити цю агресію? І більше того, Українська Православна Церква неодноразово наголошувала, що вона повністю підтримує всі ініціативи держави, української держави, в новітній період нашої державності, які стосуються визначення, в тому числі і дефініції, які пов'язані із тим, що відбувається на сході України. І ми пильно стежимо за народними депутатами, за депутатським корпусом, і чітко, як вони визначають все те, що відбувається в нашій державі, так чітко ми в такому ж, в такій субординації, ми так само відносимося до все, що відбувається.
В ситуації субординації.
Да, і тому після того, як Верховна Рада вагалася 4 роки чи скільки назвати це слово агресія, тому та що боялися втратити свій бізнес році. І багато інших якихось речей і в Криму, і на Донбасі, і в Москві, і ще багато інших речей. Розумієте, тому це виглядає як цинізм просто. І коли народні депутати тут мені про мораль починають говорити, це, розумієте, якби за межами трошки добра і зла, тому що ми чекали від Верховної Ради, щоб врешті-решт політики наші назвали речі такими, якими вони є. Політики боялися втратити свої заводи, свої фабрики, які в державі агресора знаходяться. Політики мовчали. Політики
це
лише...
про президента?
Ні, я говорю про Верховну Раду як абсолютно делегітимізований в очах суспільства орган.
Ну, я не розумію, пане Сергій, ви запитуєте у архієпископа Климента, чи вважає він Росію агресором. Він вам відповідає, як архієпископ, що він вважає Росію агресором. Наскільки я розумію, наступне... що ви ще хочете від архієпископа?
Наступне питання в мене тоді до єпископа Климента. Це просте. А якщо там ваша мораль, яка може бути більшою, ніж моя, я не лізу в питання моралі зараз. Ну, тобто, це
постійно моралізуєте.
Це не вам вирішувати, не мені, а Господу Богу. Як, навіщо тоді залишатися в церкві, яка поєднана молотовно і структурно з російською церквою? Очільник казати і згадувати його під час проповіді. Людину, яка фактично народила концепцію руського міра, розумієте, ще до Путіна. Він фактично привив цю концепцію Путіну. Це по-перше. По-друге, вона фактично солідаризується з державою Росія в таких межах, що навіть присутні на колегії Міноборони, тобто на колегії людей, які вбивають українців. Навіщо залишатися в цій церкві? Навіщо не приймати участь в об'єднавчому соборі? І навіщо тоді все це?
Це кому адресуєте питання?
Ну, я це вам. Може, з вами зараз.
Ну, ви можете це саме питання адресувати мільйонам віруючих Української Православної Церкви. От можете звернутися до них, до громадян України, які є для мене не просто тими, кого я там примушую до якоїсь ідеології, а я прислухаюся до їх точки зору, я їх уважно слухаю. І, наприклад, так, як у Вінниці трапилося, що пастир собі щось одне думав, а паства абсолютній більшості своїй повністю не підтримала його настрої, і сталося так, як сталося. Тому, в першу чергу, ваше питання, воно звернути до народу України, до тих, хто вас делегували представляти його права. І от ви говорите «ми», а ви це хто?
Я так розумію, що пан Сергій з вами розмовляє як православна людина з пастирем. Він до вас як
я
до пастиря звертає.
Я зрозумів, що він депутат.
Я маю на увазі в даний момент. А ми маємо кудись прийти в нашій дискусії. Або ми розмовляємо на юридичні теми, або це дискусія вірянина з пастирем.
Тобто, питання настроїв людей завжди більше цікавило політиків, ніж священників. Тобто я, як політик, повинен цікавитись, розуміти, що в мене є там аудиторія якась. Тобто це професійна, це професія така.
У вас якщо ми кажемо, політичні сили, які зараз рейтинг?
Дивіться, якщо ми кажемо про пастиря, то задача пастиря – вести паству. І коли пастир не веде її по державних дорогах, коли він, знаєте, я пам'ятаю...
Я дуже дякую вам за пораду.
Я пам'ятаю просто випадок...
Мені здається,
Ви пам'ятаєте Максиміліана Кольбе? Католицький священник.
Ні, не пам'ятаю.
Ну, це був праведник народу світу, який католицький священник, який міг не рятувати євреїв під час Другої світової війни. Але ця людина рятувала і врятувала декілька тисяч євреїв. І її за це стратили в таборі Аушвіц. Хоча він був католиком, він мог так, міг, ви пам'ятаєте, як католицька церква неоднозначно трактується її період функціонування під час Другої світової війни. Тобто, але він зробив моральний вибір. І для мене, як для людини, яка висерковлена, яка вважає, що в мене щось за душою, якесь уявлення про те, що таке Бог є. Для мене питання, як може пастир бути не на чи пастири, чи церква, може бути не на боці жертв, а на боці катів, чи навіть відсторонятися. Як з точки зору історії та моралі люди будуть про це судити, розумієте? Чому архієреї ОПЦМП, якщо ви розділяєте як структура, як церква, розуміння того, що Росія агресор, не поїхали до Москви, до патріарха Кирила і не вимагали від нього якихось дій? Да, чому в Андрія Кураєва, єпископа отця РПЦ, росіянина, вистачає сміливості йти проти патріарха Кирила? Да, іти проти мілітаризації церкви, іти проти концепції руського міру, пропагандувати, він не боїться втратити сан, наприклад. Да? Бо в нього є якісь...
Ви, якщо це питання, ви маєте дати можливість
розумієте, а тоді єпископів ОПЦМП цієї смілості немає, сміливості. Тоді як ви можете за собою вести людей?
Мені здається, що єпископи нашої церкви показали таку сміливість, яку жодний політик в нашій країні не мав можливості показати.
Я хочу тепер звернутися, це відповідь. Я хочу звернутися, у нас є на зв'язку по скайпу православний релігієзнавець Наталія Василевич. Вітаю, пані Наталія.
Здравствуйте.
От пані Наталія, головний редактор білоруського порталу «Церква». І я хочу вас запитати, от ви бачите, у нас дискусія йде по двох треках, по юридичному і по релігійному водночас. Може, ви скажете, на якому саме треті мають зосередитися наші гості, слухаючи ці дискусії, що є головним?
Думаю, что оба из них правильно ставят вопрос. Но я хотела бы сказать, что ПЦУ, новая церковная структура, которая образовалась 15 декабря, на самом деле эта структура ближе к Московскому патриархату, ближе к патриарху Кириллу, чем был Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. То, что произошло 15 декабря, это формирование той структуры, которая будет находиться в евхаристическом общении с Московским патриархатом через Константинопольский патриархат, который признает патриарха Кирилла
ближе с теологической точки зрения вы имеете в виду.
Чтобы РПЦ разорвало евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
То есть через евхаристическое общение с Константинопольским патриархом, который признает Московский патриархат в числе поместных православных церквей, ПЦУ будет находиться в этом евхаристическом общении. И таким образом, фактически, вот эта группа православных новообразованной церкви, она стала ближе к Москве, чем была раньше. Это что касается как бы канонического вопроса. То есть вопрос ПЦУ тоже можно поставить, зачем вы вошли в такую структуру, которая находится в общении с Московским патриархатом. Что касается юридического вопроса, то я скажу не столько про законы Украины, поскольку я из Беларуси и как бы законодательство Украины не очень хорошо знаю, но есть международные правовые стандарты. Есть ОБСЕ, есть Совет Европы, есть Венецианская комиссия Совета Европы, которая занимается анализом законодательства. И по-хорошему государство, Украина, должна была бы обратиться, если такой конфликтный закон выходит, то следовало бы обратиться в Венецианскую комиссию для того, чтобы она провела анализ норм закона, в частности, касающихся переименования религиозных организаций. Я должна отметить, что есть документ ОБСЕ, который называется «Руководящие принципы относительно правосубъектности религиозных общин». И в рекомендациях, которые дает ОБСЕ, вопрос названия – это вопрос самой религиозной организации определять.
Пані Наталія, оце, до речі, питання, яке ми можемо наприкінці задати вам, пане Сергію. Ви чи очікуєте якоїсь міжнародної реакції на це законодавство? Адже може бути робота юристів Київської митрополії, може бути таке звернення, про яке говорить пані Наталія.
Це право і церкви, якщо вона згодна з чимось, там, піти до суду, йти до міжнародних організацій. Тобто ми не можемо заборонити комусь використовувати легальні юридичні важелі для того, щоб впливати на ситуацію. Але я, як член парламентської асамблеї ОБСЄ, хочу сказати, що, на жаль, практика самої ОБСЄ, яку вона приймає, не підтримується дуже багатьма членами цієї організації. Де, коли, тобто мені смішно зараз чути критику України, можливу критику України з боку ОБСЄ, коли усі резолюції ОБСЄ, усі намагання і усі дії моніторингу місії ОБСЄ та усі заклики до, наприклад, Росії, як члена ОБСЄ, припинити агресію, вивести війська, вони залишаються без реакції. При тому до Росії не застосовуються ніякі санкції з боку організації, з однієї з простих причин, бо Росія має дуже велику фінансову нагрузку на бюджет цієї організації. Тому питання міжнародних організацій і нерозуміння їми нашого контексту, контексту гарячої війни з агресором, це окреме питання, про яке слід робити окрему програму. Але я хочу зазначити, що, на мою думку, зі всієї поваги до експерту, вона дещо не орієнтується в українському саме контексті. Ось тому міряти канонічним правом питання близькості до Москви автокефальної церкви, при тому, що Москва розірвала євхаристичне спілкування з Вселенським патріархатом. І при тому, що раціональною поведінкою з боку ЕРПЦ і ОПЦМП була прихід на собор для того, щоб вплинути на це, да? І мати там, можливо, навіть більшість. Це була раціональна історія. Ще більш раціональною поведінкою патріарха Кирила, бачучи ситуацію в Україні, да, бачучи, що між країнами йде війна, бачучи історії і стан українського суспільства, було б надати автокефалію самостійно перед Константинополем. Розумієте?
Щоб відпустити це. Знову, це спочатку нової теми. Ця тема переіменування, вона, мені здається, ми вже його говорили. Якщо ви хочете, 20 секунд вам дам, Владико, щоб ви сказали, чи можливий початок справжнього діалогу релігійних громад От припинення цієї всієї конфронтації, яка існує дійсно між релігійними громадами. Чи вірите ви в можливість такого діалогу?
Ми не просто віримо. Це є частиною змісту постулату віри нашої, нашого символу віри, тому що ми віримо в єдину святу соборну апостольську церкву. І всі роки існування Української православної церкви ми закликали тих, хто вчинили розкол, щоб вони проявили ініціативу до подолання.
Це знову нова тема, тому що ви знаєте, ви сказали, що ви вірите в діалог, на цьому, може, поставлю крапку в нашій розмові і подякую нашим гостям.
Дякую.
Нагадаю, що це була програма «Ваша свобода», яку провів для вас Віталій Портиков. Хай щастить, друзі.